Kallis Rakvere kogudus, armu ja rahu. Enne kui me läheme nüüd meie tänase jumalateenistuse juurde, et see on ka mõned kirikuteated, et nimelt nädala pärast, see on siis 24. veebruaril, on siin meie kirikus Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud pidulik jumalateenistuskontsert. Et kuna Vabariigi aastapäev ongi täpselt meie tavapärasel jumalateenistuse päeval, hingamispäeval, et siis pöörame ka sellele tähelepanu, et algus nagu meil tavaks siin kell 11.15. Aga nädala sees teisipäeva õhtul kell 6, siis 18.00 koguneb siin kiriku kanseleis piibliuurimisgrupp ja uurime Taaneli raamatut. Et see on siis kell 6 teisipäeva õhtul. Järgmisel pühapäeval, 25. veebruaril kell 1 pärast lõunal, siis 13.00 on Koka-klubi. Ja kahe nädala pärast, 3. märtsil on Põltsamaa Adventkirikus hingamispäevakooli ja lasteõpetajate koolitus. Algab see kell 15, kell 3 siis pärast lõunal ja kestab kella 6 õhtul. Ja veel täna pärast jumalateenistust on meie koguduse ühislõuna kiriku teisel korrusel. Aga alustame nüüd tänast jumalateenistust ühise lauluga lauluraamatutest number 199. Laul 199. Ja kui oleme leidnud, siis tõuseme issand auks.
Thank you.
ülvitame nüüd ühiseks alguspalveks.
Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina oled ise meiega seltsis, et me võime siin koos olla sinu pühapalge ees. Palume õnnista ise seda Jumala teenistust. Õnnista jutlust ja õnnista ka kõik laulu ettekandeid. Palun ole oma pühavaimuga iga ühe juures, kes mingil põhjusel täna ei ole saanud pühakotta tulla. Palun õnnista neid seal, kus nad viibivad. Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen.
Tuleb mõni laps ka siia. Tänase jutu alustuseks on kirjakoht õpetus sõnadest 27.2. Ja siin on kirjutanud nõnda, et kiitku sind keegi teine, mitte su oma suu, kiitku sind teised, mitte su enda huuled. Ja jutt on selline, et ühest poisist, kelle nimi oli Andres. Ja et ta suvel läks noorte laagrisse, kus siis kogunesid erinevatest kohtadest noored tulid kokku adventistide laager. Ja seal laagris siis nad elasid majakestes ja õhtuti siis kogunesid kokku majakestes ja avaldasid oma mõtteid ja rääkisid üksteisega, et mis nad siis päeva jooksul olid kogenud ja mõelnud. Ja tavaliselt nad tulivad nagu Peetri maja, kuna seal majas olid kaks pikka lauda või pinki, kus oli hea istuda. Aga siis oli probleem, et oli see poiss nimega Andres, kes sinna tuli ja kui keegi midagi hakkas rääkima, siis tema kohe segas vahel ja ütles, aga võt mina. Ja see oli kogu aeg niimoodi ja lõpuks lapsed nagu tüdinesid ära tast ja siis hakkasid teda hüüdma, et võt mina. Ja siis kord, kui lapsed jälle olid õhtu vestlemas, aga see kord olid nad oja kalda peal, seal pingi peal rääkisid ja siis kui nägid, et Andres tuli, siis nad ütles, et jääme vait, et ärme ütle midagi. Ja siis Andres tuli ja vaatas, et need ei räägi midagi taga. Ja siis seal natuke aegu tammus paigal ja läks ema juurde. Ema nimi oli Veera, ema oli seal kokk. Ja läks emale kaebama, et näed, et lapsed ei taha minuga suhelda. Ja siis ema siis tuli nende poiste juurde ja ütles, et miks te solvate minu poega ja ei suhtle temaga. Ja siis Peeter oli julge poiss ja ütles, et tädi Veerad, me ei taha solvata, aga asi on selles, et kui me midagi räägime, siis Andres alati katkestab meie jutu vahel, hakkab oma jutu ajama. Ja et siukene lugu on. Ja siis ema küsib poisi oma poja käest, Andrese käest, et kas see on tõsi ja siis Andres ütleb, jah, see on tõsi ise punastades. Ja siis tädi Veera siis ütleb, et lapsed palvetame, et Andres saaks sellest rumalast kombest lahti. Ja siis nad palvetasivad ja Jumala poole, et Jumal aitaks Andresel lahti saada sellest vahele segamise kombest ja enda esile tõstmisest. Ja siis lapsed ka palvetasid ja see, et siis pikapeale see olukord muutus ja lõpuks nad unustasid äragi selle Andresse hüüdnime, et aga mina. Võt selline lugu siis on siis tänaseks, et Jumal õnnistagu teid selle. Ja te mõtete juures. Amen.
Oh, my God. Tänane missioon nyt kannab pealkirja Ei mingit halvaks läinud toitu. Seidi kartis, mida ütleb tema abikaasa Markus, kui saab teada, et Seidi soovib evangeelsete koosolekute tulemusena ristitud saada. Ta oli käinud koosolekutel igal õhtul, kuid Markus ei tulnud kaasa. Seidi teadis, et mehele tema otsus ei meeldi, sest see tähendas, et ei lähe enam mehega koos pidudele, ei tantsi ega joo. Seidi ootas uudise teatamisega neljapäeva õhtuni, kuni ristimiseni oli 2 päeva. Ta teadis, millal ta selle avaldab. Pärast voodisse heitmist sirutas Markus alati käsivarra välja ja Seidi pani alati pea tema käele. Nii ootas Seidi, kuni oli pea mugavalt abikaasa käele sättinud ja hakkas siis rääkima. Hingamispäeval on minu ristimine, ütles ta leebelt. Markus tõmbas kohe oma käe äkiliselt ära ja tema nägu varjutas viha. Ma jätan su maha, teatas ta. Kui sa lased end ristida, siis pead adventistidega elama. Ta raevutses mõnda aega ja Seidi kuulas, kuni ta vait jäi. Siis rääkis Seidi. Kui sa mind maha jätad, siis teeb Jumal mind õnnelikuks ilma sinuta, ütles ta. Selle peale ei lausunud Markus sõnagi, vaid keeras selja ja jäi magama. Järgmisel päeval torises Markus midagi katsumustest, mida ta arvas adventnaisega ette tulevat. Ma ei taha laupäeviti halvaks läinud toitu süüa, ütles ta. Ma ei taha süüa toitu, mis on valmistatud reedel. Seidi vastas, kui sa ei taha halvaks läinud toitu, teen ma sulle sellist toitu, mis säilib hästi. See vastus ei rahuldanud meest. Kui sa kavatsed selle teoks teha, siis saad peksa, kui ma sind järgmine kord näen, ütles ta. Seidi oli hirmul ja palus evangeelsete koosolekute korraldajatel tema pärast palvetada. Ka ta ise palus Jumala kaitset. Kui Seidi hingamispäeval ristimiselt tagasi tuli, ei olnud Markus kodus. Aga kui Markus ukses sisse astus, hakkas Seidi süda taguma. Ta oli kindel, et saab peksa. Markus hoopis kallistas teda ja ütles, niisiis, sa oled nüüd uus naine, ja lisas kiiresti. Ma ei lähe elu seeski adventkirikusse. See on sinu valik, vastas Seidi. Jumal annab kõigile valiku vabaduse. Aga kui sa hätta jääd, ära mind süüdista. Ma näitasin sulle teed. Pärast ristimist läks elu tavaliselt edasi. Välja arvatud see, et Markus kurtis oma hingamispäevase söögi üle. Ta soovis, et Seidi valmistaks talle toitu laupäeval ja süüdistas naist allumatuses. Ta keeldus varem valmistatud toitu söömast ning läks hoopis adventkiriku lähedal asuvasse baari sööma. Seal ta ka jõi sel ajal, kui Seidi kirikus oli. Ning pärast, kui Seidi sealt mööda koju läks, tervitas ta naist purjus inimese kallistusega. Seidi palvetas, et Jumal puudutaks tema abikaasa südant. Ta hakkas igal reedel mehe parimaid riideid triikima, et tal oleks kirikusse minekuks midagi selga panna. Ühel reedel oli Markus nõus järgmisel päeval kirikusse kaasa tulema. Kuid sel õhtul läks ta kinno ja siis baari. Üsna varsti pärast seda, kui Markus koju jõudis, raputas võimas maavärin maja. Markus oli kabuhirmus ja langes põrandale. Ta hüüdis, Jumal, säästa mu elu ja anna mulle teine võimalus. Seidi kõneles oma abikaasaga karmilt. Täpselt nagu maavärin tuleb ja keegi ei tea selle tulekut ette, on ka Jeesuse tulekuga, ütles ta. Sa ei ole valmis. Tundus, nagu oleks maja terve igaviku vappunud ja Markus nuttis kogu aeg. Üks naaber nägi teda avatud uksest, et ta nutab. Kui maavärin lõppes, hakkas Markus kahtlema. Ma ei lähe kirikusse, sest teised arvavad, et teen seda maavärina pärast, ütles ta. Ära muretse selle pärast, mida teised arvavad, ütles Seidi. Paljusid ei ole taevas selle pärast, et nad on teiste arvamuse pärast muretsenud. Markus läkski kirikusse. Üsna varsti peeti linnas evangeelsete koosolekute seeria ja Seidi kutsus ka oma abikaasat sinna. Kuid Markus ei jõudnud sinna, ka teisel õhtul oli ta purjus. Kolmandal õhtul ütles Seidi, kui sa lähed minu asemel sõpradega välja, tähendab see, et sa armastad neid rohkem kui mind. Kui see on sinu otsus, siis võidki nende juurde jääda. Markus hakkas koosolekutel käima ja läks üleskutse peale ette. Seidi ei söandanud tema ristimist loota enne, kui nägi meest ristimisveest välja tulemas. Ta ei suutnud ka siis seda kuidagi uskuda ja oli pisarais. Seidist ja Markusest said koguduse ustavad juhtivad liikmed Beliises. Seidi, kes on praegu 63-aastane, on läbi viinud 6 evangeelset kampaaniat, mille tulemusena on ristitud rohkem kui 50 inimest. Veel sajad on tema ja Markuse mõjutatud kogudusega ühinenud. 2015. aastal läks osa 13. hingamispäeva annetustest sellise laagrikoha ostmiseks, kus adventkogudus saab Beliises regulaarselt evangeelseid koosolekuid pidada. Aitäh teile missiooni annetuste eest! Seidi pöördumusest saab lugeda inglise keeles laste missiooni ajakirjast Children Mission. Mõned faktid. Rohkem kui pool Belize elanikkonnast on kakskeelsed ja suur osa on mitmekeelsed. Belize majandus sõltub nafta- ja põllumajandustoodete, nagu näiteks suhkur ja banaanid ekspordist, kuigi ka turism areneb kiiresti.
Nüüd on tänu ja eestpalva aeg. On teil südames, millest tänada? Hea isa, me täname, et me võime sinu ette tulla oma tänuga ja oma muredega, et sa kuuled neid ja ka vastad neile oma tarkust mööda. Isa, me kanname õe Malle sinu palgete ja me palume temale tervenemist operatsioonist, et ta võiks ilust, et haav võiks ilust ära paraneda ja ta võiks peatselt meie keskel olla. Hoia teda ja anna tema südamesse ka rõõmu ja rahu ja kindlalt veendumust, et sina oled talle ligi. Isa, me kanname sinu ette ka oma armsat Arukülast. Sina näed neid igat ühte ja sa näed ka neid noori lapsi, kes seal lastetunnis on käinud. Palun õnnista neid ja ole neile kõigile ligi, et nad võiksid tunda ja tajuda sinu ligiolekut ja sinu juhtimust oma eludes. Ja palume, et sinu töö seal Arukülas võiks jätkuda ja kasvada ja et see metsakirik võiks olla kohaks, valguse kohaks selle ümbruskonnale, et ole neile seal ligi. Ja kanname sinu ette ka Augusta ja Kunda, et tee ka seal oma tööd, õnnista õdesid nii kausal nendele elupäevi ja terviskingid. Ja me igatsus on, et ka seal võiks toimuda ärkamine ja inimesed võiksid leida sinus rõõmu ja rahu ja tuleviku kindluse. Palun ole siis ka nendele seal ligi. Palun õnnistust ka järgmine kord toimuvale vabariigi aastapäevale pühendatud koosolekule, et kõik võiks ilusti sujuda nii laulud kui jutlus. Ja me palume ka, et meil võiks külalisi olla, kes võiks leida oma hingedele korutust, et jätame ka selle koosoleku sinu ette ja palume sinu abi. Ja me kanname ka oma lapsed sinu palge ette, kes on siin kojas käinud sisse ja välja, kes teavad sinust, kes on lastetundides käinud, aga kes on nüüd leidnud oma elutee ja nad elavad oma elu, aga me palume, et nad võiksid leida tee sinu juurde, et hoia neid ja kaitse neid kõige halva ja kurja eest, kust ei ole enam tagasi teed, vaid et neil oleks võimalus pöörduda sinu poole ja et nad, me palume, et nad võiks olla leitud sinu kuningriigis. Ja me täname ka vaiksete palvete kuulmisest, õnnista ka neid inimesi, kes vaikselt sinu poole hüüavad. Aita ka neid. Jeesuse nimel, aamen. Ja nüüd meil on siis võimalus Mervit kuulda. Ole hea.
Tere hommikust ja Rakvere kogudus. Rõõm on jälle olla teie keskel. Aeg läheb kiiresti, sellest on peaaegu pool aastat möödas, kui ma viimati teie keskel olin. Aga rõõm on jälle üheskoos teiega Jumala sõna avada. Aga enne veel, kui me avame Jumala sõna, ma palun, et me hetkeks langetaksime oma pea. Hea isa, meie süda on avatud ja meie meel on avatud. Me palume, et sina võiksid kõneleda meie vastu oma süda, oma sõna kaudu, oma julgustuse ja lootuse ja armastuse sõnu. Aamen. Tahan lugeda täna hommikuseks piiblitekstiks vast ühe kõige tuntuma evangeeliumi teksti üldse. See on Matteuse evangeeliumi päris lõpus, 28. peatükis ja salmid 16 kuni 19 võite ühes minuga seda lugeda. Need 11 jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus oli neid käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga kahe vahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile, minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal, minge siis tehki jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Minul ei ole kodus televiisorit. Nii et minust jäävad kõik telesaated ja kõik filmid nägemata. Aga nii palju, kui ma saan aru teiste inimeste suhtlemisest, sellest, millest minu sõbrad räägivad, sellest, millest Eesti uudiste portaalid räägivad, millest sotsiaalmeedia räägib, siis ma saan aru, et üks kõige populaarsemaid ja armastatumaid telesaateid on vist see Sinu nägu kõlab tuttavalt saade. Ma pean tunnistama, et ma ei ole mitte ühtegi nendest näinud, aga ma saan aru, et seal vist on näitlejad ja lauljad, kes kehastavad omakorda teisteks lauljateks ja teevad neid järele. Aga ma tean sellest telesaatest sellepärast, et iga kord, kui see on eetris olnud, siis kui keegi on hakkama saanud mõne erakordselt loomutruu sooritusega, siis pärast on Postimees online ja sotsiaalmeedia täis pilte ja videosid ja inimesed kommenteerivad, mis neile meeldis ja mis neile ei meeldinud. Aga see on selline lõbus ja tore meelelahutus. Kellegi järele tegemise kunst on keeruline asi. See nõuab suurt meisterlikkust. Kedagi imiteerida ja inimestele meeldib, kui seda hästi tehakse. Nagu ma ütlesin, mina ei ole seda telesaadet näinud, aga mina olen ise suur lugeja ja kirjanduses on ka selliseid näiteid, kus püütakse kedagi teist järele teha. Näiteks Eesti pagulaskirjanik Karl Ristikivi, kes ei ole küll suuremalt tuntud oma luuletuste poolest, rohkem oma ajalooliste romaanide poolest. Aga Karl Ristikivi on kirjutanud ühe tsükli luuletusi, mis on aastavahetuse ja jõulude teemale pühendatud. Ja ta on teinud seda sellises stiilis, nagu need oleksid 9 teist Eesti luuletajad, kes oleksid need luuletused kirjutanud. Üks luuletus on kirjutatud Juhan Liivi stiilis. Ja no tõepoolest, kui ei teaks, et tegemist on Karl Ristikiviga ja mitte Juhan Liiviga, siis ei oskaks arvata, sest täitsa Juhan Liiv. Või luuletus, mis on kirjutatud nagu Marie Under, on no täpselt nagu Marie Under. Ja kui ei teaks, et see ei ole Marie Under, vaid on hoopis keegi teine, siis ei oskaks ütelda. Täitsa ehtne värk. Mulle tundub ka, et kellegi teise järele tegemine, kellegi teise imiteerimine, andekas imiteerimine, on erakordne ja üsna harva esinev nähtus. Selles on midagi väga erilist, kui inimene just kui suudaks kehastuda kellekski teiseks. Suudaks just kui välja astuda iseenese kujust, jalanõudest ja võtta kellegi teise kuju. Ma tean, et meie jaoks on suuresti see idee unustusse vajunud või kaotsi läinud, aga tegelikult vanade iisraellaste, vanade heebrealaste jaoks oli täpselt samamoodi usk ja usu elu suuresti järele tegemise kunst. Suur osa nende religioossest ja hariduslikust süsteemist oli üles ehitatud just nimelt järele tegemise ehk jäljendamise peale. Kui ühest noorest mehest sai rabi õpilane ehk rabi jünger ja need noored mehed tavaliselt olid alles teismelised, kui Jeesus ka omale jüngreid kutsus, need võisid olla teismelised poisid, meil on nad kunstiajaloost meelde jäänud kui pikkade habemetega väärikad vanamehed, siis nad tegelikult võisid olla palju-palju nooremad, kui me neid ette kujutame. Kui ühest sellisest noorest teismelisest poisist sai õpetaja ehk rabi jünger, siis tolle aegse tava kohaselt see poiss ei läinud mitte õpikute ja vihikutega kooli, ega ei tulnud sealt õhtul tagasi, nii nagu meie oleme harjunud koolis käima. Vaid kui kelleski sai jünger, siis tätis kõik asjad maha, mis tal olid. Tätis maha oma kodu, tätis maha oma vanemad, tätis maha oma lapsepõlve mängud või tätis maha ka oma töö, kui ta oli juba piisavalt vana, et vanemate kõrval tööd teha. Ühesõnaga, tätis kõik maha, mis oli talle tuttav, just selle eesmärgiga, et elada koos oma õpetajaga. Ja jällegi need Jeesuse jüngrite kutsumise lood on meile ka tuttavad. Me teame neid tühje kalapaate, teame seda tühje maksukogumisputkat, mille need noored mehed maha jätsid, selleks, et olla pidevalt, et elada koos oma õpetajaga. Ja see jüngriks saamine tähendas siis seda, et see õpipoiss veetis aastate kaupa päevad ja ööd koos oma õpetajaga. Ta kuulas tema sõnu, ta vaatas, kuidas tema õpetaja käitub mingisuguses olukorras. Ta kuulas, kuidas tema õpetaja Moosese seadust tõlgendab, kuidas ta teiste õpetajatega vaidleb. Need lood on ka meile evangeeliumitest hästi tuntud. Kuidas ta juutide suulist traditsiooni ellu rakendas, kuidas ta kõike õpetas, mida ta ütles, mida ta tegi ja kuidas ta neid asju ise ellu rakendas. Ja selle vaatlemise eesmärgiks, lõppeesmärgiks oli see, et see jünger tahtis saada samasuguseks nagu tema õpetaja. See jünger kõik need aastad õppis vaatlemise, jäljendamise kaudu oma õpetaja elustiili. Ühes vanas juudi pärimuste kogumikus Mishnas on kirjas üks hästi ilus rabide ütelus, mis mulle ikka aegajalt meelde tuleb, kui jüngriks olemise teemast räägitakse. Ja seal on üks ilus soov, mis on just antud edasi rabi õpilastele või jüngritele. Ja see ütelus kõlab nii, et sind kataks sinu rabi sandaalide tolm. Ja see võtab nii ilusasti kokku selle tolle aegse imiteerimise või jäljendamise mõtteviisi, sellepärast, et see on soov rabi jüngritele, et nad elaksid nii lähestikku oma õpetajaga. Et nad oleksid oma õpetajal nii tihedasti kannul, et sõna otseses mõttes see tolm, mis tõusis seal kõrbelistel Palestiina teedel kõndides, et see rabi sandaalide tolm võiks katta tema õpilast. Nii tihedasti pidi ta oma õpetajal kannul püsima. Ja alles siis võis öelda, et üks õpilane oli hästi teinud oma õpilase töö, kui ta niimoodi oma õpetajal järel käis. Et sind kataks sinu rabi sandaalide tolm. Ma arvan, et siin on esimene koht, kus me võime peatuda ja kus me võime mõtelda iseenese elu peale ja küsida enda käest, kui tihedasti meie püsime kannul oma suurel õpetajal. Ja kui lähestikku meie suudame elada oma igapäevast elu koos Jeesusega. Ma tean, et seda sandaalide tolmu siis ülekantud tähenduses võib olla paljudes kohtades. Paljudes väikestes asjades, väikestes otsustes, mida teha või mida tegemata jätta selleks, et me Jeesuse kannul võiksime püsida. Ja erinevatel inimestel on need asjad erinevad. Loomulikult, võib-olla on midagi, millest tuleks lahti lasta või on hoopis midagi, millest tuleks veel suurema jõuga kinni hoida selleks, et elu Jeesusega võiks olla veel lähedasem. Võib-olla kellelegi meist on tarvis rohkem hommikust mõtiskluse ja vaikusaega. Kes teie seast on tööinimesed, lähete hommikul varakult tööle, mina ka Tallinna inimene, hommikul vara hakkab suur sigin sagin pihta, teine kord ei ole väga hästi sellega. Kindlasti on seda Jeesuse sandaalide tolmu andestamises, andeks andmises, võib-olla seda on kellelegi tarvis. Võib-olla on seda sandaalide tolmu sõbralikkuses võõra inimese vastu või hoopis sõbralikkuses oma pereliikmete vastu, oma kõige kallimate vastu. Võib-olla on mõnele meist tarvis tõsist ja siirast patukahetsust. Ma ei tea, ma ei oska kellegi teise sisse vaadata, aga kui ma vaatan ise enda sisse, siis ma tegelikult tean, mis asjad need on, mida ma peaksin tegema või mida ma peaksin tegemata jätma selleks, et seda tolmu, seda minu õpetaja tolmu võiks olla minu elus järjest rohkem. Aga kristlik teekond ei lõppe selles kohas. Kristlase teekond ei lõppe veel selles Jeesuse sandaalide tolmus käimises. On veel midagi suuremat ja võib-olla veel midagi olulisemat, milleks meid tegelikult on kutsutud. See täna hommikune piiblitekst, mida me üheskoos lugesime, tuletas meile meelde, et asi ei ole mitte ainult jüngriks olemises, vaid asi on ka jüngrite tegemises. Ja kui Jeesus ütles need surematud sõnad, minul on antud kõik meeleval taevas ja maa peal, minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse, siis ma usun, et nendes sõnades on peidus midagi, mis meil teine kord märkamata ja kahe silma vahele jääb. Tuletan veel kord meelde, Jeesus elas rabiinlikus maailmas. Ja ta teadis, kuidas see maailm toimis. Ja ta teadis, mis andis sellele rabiinlikule süsteemile, sellele õpetaja, õpilase, rabi, jünger süsteemile tema elujõu ja jätkusuutlikkuse. Ja see, mis seda tegi, oli põhimõte, et igast jüngrist, et igast õpilasest oleks pidanud saama või võis saada ühel päeval ise õpetaja. Ja tegelikult see on just see põhimõte, mis on peidus nende Jeesuse sõnade selle suure missioni käsu taga. Suure missioni käsu minge ja tehke jüngreid taga on idee, et nüüdsest alates ei ole teie Peetrus ja Filippus, Matteus ja Johannes, Jaakobus ja Toomas, mitte ainult minu jüngrid ja minu õpilased, vaid nüüdsest alates olete teie ise ka õpetajad. Sellepärast, et tollel ajal olid ainult rabid, ainult õpetajad need, kes võisid endale jüngreid kutsuda, kes võisid kedagi teist jüngriks teha. Jeesus justkui ütleb oma sõnadega, et minul on antud kogu meelevald. Kõik meelevald, mis on üldse olemas taevas, mis on olemas siin maa peal. Ja ma kasutan siin samas seda taevaliku meelevalda, ja annan teile autoriteedi nüüdsest peale ise olla õpetajad. Ei piisa ainult sellest, et te olete minu jüngrid. Ei piisa ainult sellest, et te olete minu järelkäijad. Ei piisa ainult minu sandaalide tolmus kõndimisest. Teie ülesanne alates tänasest päevast läheb veel kaugemale. Nüüd ma tahan, et teie ise töötaksite, elaksite, käituksite rabidena. Leidke nüüd jüngreid ja laske neil oma sandaalide tolmus käia, laske neil oma elu imiteerida. Ja nii moodi tegelikult teete nendest inimestest minu jüngrid. Saage õpetajateks. Saage rabideks, tehke jüngreid. Nii suur on tegelikult see ülesanne, mille Jeesus on meile jätnud. Kui ma loen Pauluse kirju, mida ta oma rajatud kogudustele saatis või ka teistele kogudustele, siis ma üllatusega avastan, et tema kirjades on ikka ja jälle kordumas üks motiiv, üks mõte. Ja see on see sama jäljendamise, järele tegemise motiiv või mõte. Paulus ütleb esimese Korintose kirja 11. peatükis esimeses salmis väga lihtsalt ja väga selgelt, ei ole võimalik kuidagi kaksipidi mõista, võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse. Või selles samas kirjas, esimese Korintuse kirjas, 4. peatükis salmides 15-17 ütleb ta kuidagi eriti emotsionaalselt ja ilmekalt, sest kui teil oleks ka 10 000 kasvatajat Kristuses, ometi ei ole teil mitut isa. Evangeeliumi kaudu olen mina teid sünnitanud Jeesuses Kristuses. Selle pärast ma kutsun teid üles, võtke mind eeskujuks. Just selle pärast ma saatsin teile Timoteose, kes on mu ustav ja armas laps issandas, et ta tuletaks teile meelde minu teeradu Kristuses Jeesuses, nõnda nagu ma õpetan kõikjal igas koguduses. Oma kogudusele Filippis, Filippi kirja 4. peatükis 9. salmis ütleb Paulus, mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke ning rahu Jumal on siis teiega. Või veel üks näide, teise Tessaloonika kirja 3. peatükis 7-8. Salmis ütleb Paulus tessaloniklastele, te ju teate ise, kuidas te peate meid võtma eeskujuks. Sest meie ei ole teie keskel logelnud, ega ole kellegi juures leiba muidu söönud, vaid oleme vaeva nähes ja rühmates töötanud nii ööd kui päevad, et me ei koormaks kedagi teie seast. Need on ainult mõned näited nendest tekstidest, nendest järele tegemise tekstidest, mida Paulus on kirjutanud kogudustele. Ja ausalt öeldes, enne oli minu esimene reaktsioon, kui ma selliseid tekste lugesin, mõte, et kuule Paulus, mees, kas sa äkki liiga palju endast ei arva? Või et kuidas sa käid ringi ja räägid inimestele, et elage nii nagu mina, võtke mind eeskujuks, imiteerige mind, vaadake, kuidas mina elan, mida mina olen ütelnud, mida olen teinud ja tehke sama moodi. Kas see ei ole natukene suureline? Tahta, et inimesed elaksid sama moodi nagu sina? Ei, tegelikult ei ole. Paulus teadis täpselt, mida ta ütles. Ja tuletame meelde, et Paulus oli ise üles kasvanud selles rabiinlikus kultuuris. Tema ise oli kunagi jätnud maha oma kodu, oma vanemad, oma lapsepõlve. Tema ise oli kunagi elanud ühes kuulsa rabiga. Oli käinud tema sandaalide tolmus. Paulus teadis väga hästi, mida ta rääkis. Ja nüüd, kui temast oli saanud Jeesuse jünger, kui temast oli saanud Jeesuse järelkäija, siis temast oli ka ühtlasi saanud paganate apostel ehk õpetaja ja ta teadis väga hästi, kuidas inimesed kõige paremini õpivad. Ta teadis, et inimesed õpivad kõige paremini kedagi teist jälgides ja kedagi teist järele tehes. Ja ta teadis seda, et kuidas muidu saakski need inimesed, keda ta on kutsunud, kes tema kaudu on Kristuse juurde tulnud, kuidas nad peaksidki saama mõista ja kogeda kristlust ja kristliku elustiili, kui mitte oma õpetajat järele tehes. Paulus teadis hästi, kuidas inimesi õpetada. Ja ta teadis hästi, kuidas inimesed õpivad. Ja kui ma loen neid tekste, kus Paulus kutsub üles inimesi enda moodi elama, siis ma saan aru, et ta tegelikult oli väga küps kogenud kristlane, jõudnud oma teel sellesse paika, kus ta võis rahuliku südamega teistele inimestele öelda, kui te elate sellisel viisil nagu mina, siis te annate maailmale head tunnistust kristlikust usust. Ja see on see koht, kus ma enda peale mõtlen, kus ma muutun ise üheks suureks küsimärgiks. Ja kus tõuseb üles võib-olla kõige olulisem küsimus selle teema juures, ja ma tahaksin seda sama küsimust teie käes ka täna hommikul küsida. Kas mina saaksin? Kas sina saaksid öelda kellelegi, võta mind eeskujuks? Ela nii nagu mina. Jäljenda mind. Kas mina annan oma kristliku eluga piisavalt head ja õiget eeskuju sellest, mida tegelikult tähendab Jeesuse Kristuse järgimine? Ja kui ma mõtlen, et keegi päriselt teekski niimoodi, kui keegi teine elaks nii nagu mina, pühenduks nii nagu mina, armastaks nii nagu mina, annaks andeks või ei annaks andeks nii nagu mina. Kui neid inimesi oleks järsku terve hulk, siis ma mõtlen, kas mul oleks hea tulla selliste inimeste keskele hingamise päeva hommikul siin kirikus, kes elaksid nii nagu mina. Mul ei ole väga head vastust sellele küsimusele, aga ma tahan seda ometi ka teie käes küsida. Kui teie vaatate ise enda elu, kui teie vaatate oma pühendumist Jumalale, kui te vaatate seda, kuidas te suhtlete teiste inimestega, missuguse panuse te annate koguduse üles ehitamiseks, siis kui teised inimesed ka oleksid teie moodi, jäljendaksid teie, käituksid nii nagu teie, kohtleksid teisi inimesi nii nagu teie, siis kas teil oleks hea selliste inimeste keskel olla? Kas oleks selline kogudus, mis oleks täis armastust ja rõõmu ja rahu ja pikka meelt ja lahkust ja heatahtlikust ja tasadust ja kasinust? Või oleks see mingi teissugune seltskond? See, kuidas me elame välja oma kristliku usku, see ei ole ainult tähtis meie isikliku tunnistusena. Jeesus on tegelikult kutsunud meid üles ja Jeesus on pannud meid tegelikult paljundama seda, mis meil on. Meid on ka kutsutud õpetajateks. Iga ühte meist, sind ja mind. Ja meid on ka kutsutud jüngreid tegema just selle kaudu, et olla teistele inimestele eeskujuks ja neid oma eluga Jeesuse poole juhatama. On väga-väga oluline, missugused jüngrid me Jeesusele oleme. Aga samavõrra oluline on see, missugused õpetajad me teistele inimestele oleme. Millist eeskuju me näitame ja mida me paljundame oma elu kaudu. Nii et kui mina lähen koju ja võtan kätte selle Eesti luule paksu kuldse klassika, loen sealt Karl Ristikivi luuletust, mis on täpselt nagu Juhan Liivi luuletus, või kui te teinekord pühapäeva õhtul istute teleri ette, vaatate seda näosaadet, siis ma tahaksin, et te mõtleksite selle peale hetkeks. Mõtleksite selle jäljendamise kunsti ja eeskujuks olemise tähenduse peale. Sellepärast, et nii need luuletused kui see näo saade tuletavad meile meelde, kui suur ja tähtis on kellegi jäljendamine ja kui suur on tegelikult see ülesanne, mille Jeesus siit maa pealt lahkudes meile tegelikult jättis. Minul on antud kõik meeleval taevas ja maa peal, minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse. Aamen.
Jumalale selle võimaluse eest olla siin koos, kuulda laulu ja kuulda ka vaimuliku sõnumit Mervi käest. Et aitäh, Mervi, sulle, et sa võtsid ette ja tulid siia meie juurde. Me tahame sind ka maises mõttes vähegi meeles pidada, et ole ja tule siia ette. Meie tänane korjandus, mida me nüüd lõpulaulu ajal kokku paneme, jääb meie oma kogudusele ja see on küttekorjandus, nii nagu me siin Rakveres oleme määranud iga kuu ühe korjanduse, et meil siin kirikus ka soe oleks. Ja lõpulaul on lauloraamatutest laul number 181. Aga paneme nüüd kõigepealt siis kokku korjanduse.
Me palvetame. Meie hea taevane isa, meil on lõputult põhjuseid tänuks. Palju põhjust, miks sind kiita ja ülistada iga päev. Me täname isa kõige nende heade asjade eest, mida sa meile lõputult teed. Ja kõige rohkem me täname sind pääste eest ja Jeesuse Kristuse eest. Isa, meie palve on täna hommikul eriliselt ka see, et sa annaksid meile seda head, mida me võiksime enda ümber külvata, mida paljundada, mille kaudu me võiksime olla teistele inimestele heaks eeskujuks, näidates, mida tähendab tõeline kristlus. Ole meile armuline, aita, et me võiksime kogu oma jõust ja meelest ja südames sind armastada ja sinust kinni hoida ja selle kaudu olla heaks eeskujuks ka teistele, kes meie ümber on. Täname isa sind kõige hea eest, täname sind nende annete eest ja ma palun isa, et sa väga õnnistaksid ka Rakvere kogudust, seda tööd, mida nemad teevad siin paigas, et teadmine sinust ja sinu sõnast võiks siingi veel palju levida. Aitäh kõige hea eest ja kõiki neid asju isa ma palun, mitte enese nimes, aga sinu poja võimsas nimes. Aamen.
Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.